To, kad un kā izpildāma Baumaņa Kārļa 1873. Gadā sacerētā kordziesma Dievs svētī Latviju, ko 1920. Gadā apstiprināja par Latvijas valsts himnu, regulē likums par Latvijas valsts himnu un valdības noteikumi, kuros detalizēti aprakstīti pieļaujumie atskaņojuma veidi un toņkārtas. Piemēram, korim a cappella. Vai īsā versija pūtei orķestrim. Latvijas Zinātņu akadēmijā sasauktā ekspertu konsīlija galvenie jautājumi bija saistīti ar himnas izpildījuma kvalitāti.
Sabiedriskās vietās satiekoties ar cilvēkiem mums daudzreiz ir aizskārta tēma, kā skan mūsu himna. Un ļoti daudzi cilvēki ir izteikuši tādu neapmierinātību.
Viens no diskusijas rosinātājiem bija diriģents Edgars Rečevskis. Viņa prāt himnu bieži izpilda pavirši, neskaidri izrunājot vārdus, un solisti to mēdz pārlieku brīvi interpretēt. Tam piekrita arī diriģents Jānis Erenštreits, kurš iepazīstināja klātesošos arī ar himnas izpildījuma vēsturi.
Mūžīgi mūžos būs atbalstām centieni pēc pilnības mūzikas un teksta pievienotības satura atklāsmē. Aktuāla ir un būs līdzskaņu precīza artikulēšana kā vārdu vidū, tā vārdu mijā. Izskaužums likstas ar īsto balsienu dziedāšanu uz garās nots, piemēram, vārdā Latviju, vietā dziedot Latviju.
Sarunā par himnas izpildījumu piedalījās vairāk nekā 20 cilvēku – diriģenti, muzikologi, runas eksperti, valsts iestāžu pārstāvji. Sanākušie bija vienisprātiskā izpratne par himnas nozīmi un saturu ir izglītības un kultūras jautājums. To īpaši uzsvēra diriģents Arvīds Platpers.
Cienīsim Kārļa Baumaņa kā mākslas dziesmas autoru, un ja viņi izvēlētu šo himnu, tad tā ir tā augstākā patriotiska audzināšana. Sakārtosim beidzot izglītības sistēmu Latvijā, kur katrs grēns nav apsardzis. Beidzot 9. Klasi nemācētams dziedāt un lielās viņš nemāc dziedāt, jo viņa esot kaut kas uz auss uzkāps. Nav tā.
Vienprātība valdīja arī par to, ka himnē nebūtu pieļaujamas roka vai repa versijas, bet dažādi viedokļi izskanēja par Latvijas himnas saīsināto versiju, ko likums pieļauj, un kas bieži tiek atskaņota sporta pasākumos. Daļa ekspertu uzskatīja, ka Baumaņu Kārļa rakstītais ir jāievēro un atkārtojums nedrīkst ignorēt. Muzikoloģe un Latvijas Radio 3 klasika direktore Gunda Vaivoda gan pieļāva, sporta pasākumi tomēr varētu būt izņēmums.
Vai ir pieļaujama viena cilvēka solista dziedājums? Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka ja piemēram šo himnu kādā svarīgā oficiālā diplomātiskā pasākumā kaut kur vienalga Latvijā, Francijā, Vācijā dziedātu Elīnu Garanču, dziedāt to ļoti skaisti, tas nekādā ziņā nebūtu apdraudējums Latvijas himnai, tas būtu apdraudējums ikvienam, kurš vērstos pret valsti, kurā meitas tik skaisti dzied.
Tālākas diskusijas par Latvijas himnas izpildījumu varētu koordinēt Latvijas Nacionālais kultūras centrs, pieļāva tā vadītāja Signe Pujāte. Viņa norādīja, sarunas par kvalitāti vienmēr ir apsveicams, bet to nevajadzētu traktēt kā vēršanos pret cilvēku spējām dziedāšanā.
Nevienā brīdī nav bijusi doma sarīdīt sabiedrību, pasakot, ka viņiem tiks aizliegt dziedāt himnu. Tas ir drīzāk, tā ir drīzāk paša sabiedrības zināma grupa interpretācija.
Jāpiebilst, ka likums par valsts himnu pašlaik ir atvērts Saimā, kur tiek skatīta iespēja noteikt stingrākus sodus par necieņas izrādīšanu šim valsts simbolam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.